9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbijo. Ja sam Aleksandar Lukić. Bioetika, može se reći, nastaje kao neka vrsta odgovora na moralne nedoumice u medicini, ali i ne samo u medicini. Izraz je prvi upotrebio nemački filozof Fritz Jahr 1926. godine u svom članku Nauka o životu i ponašanju. Mi ćemo danas razgovarati o bioetičkim nedoumicama u kontekstu modernog vremena proglašene pandemije. Preciznije, o odnosu prema pravima životinja, zaštitnim merama i kliničkim ispitivanjima. A naš sagovornik i gost danas je Zoran Todorović, profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dobro jutro i dobrodošli na Gospu.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu.
Fritz Jahr, koga sam spomenuo, zapisao je da neka vrsta imperativa treba da bude poštuj svako biće u načelu kao svrhu u sebi i po mogućnosti postupaj sa njim kao takvim. Šta možete da kažete u tom smislu? Da li je to ostvariv imperativ u današnje vreme?
Hvala vam. Priča o bioetici može početi sa Fritzom Jahrom, a da je on tek relativno nedavno izvirio ispod prašine, da kažem, godina i decenija. Naime, njegovi stavovi, stavovi nekih drugih njegovih savremenika nisu, da kažem, dobili toliko javnu podršku i nisu bili promovisani sve do kraja 60. godina, kada se rađa savremena bioetika. Dva centra se formiraju u Sjedinjenim Američkim Državama, Hastings i Georgetown, i od onda Van Rensselaer Potter piše svoju globalnu bioetiku Most ka budućnosti, i od onda bioetika, da kažem, dobija svoj puni značaj. Za filozofa to je oblast primenjene etike, za sve nas ostale to je susret između prirodnih nauka i humanističkih nauka. Što se tiče životinja, možemo reći, ko se time više bavi, kaže da nema ništa novog pod kapom nebeskom, da parafraziramo Bibliju, odnosno knjigu Propovednikovu. Naime, od kad je sveta i veka postoji stav prema životinjama da su oni isto što i mi, i postoji stav da smo mi iznad životinja. Nekako vekovima ova dva stava su se preplitala da bismo stigli do današnjeg trenutka. Savremena bioetika se jednim svojim delom, dakle ona koja pravac koji je takozvani holistički pravac, bavi se sveukupnošću odnosa koji postoji između čoveka, svih oblika života i životne sredine, dok jedan drugi pravac koji se više neguje u ovim centrima koje sam pomenuo s Američkim Državama, više se posvećuje biomedicinskoj etici. Dakle, odnosu bioetike i medicine i bioetičkim izazovima kakva je ova savremena pandemija. Tako da životinje su s jedne strane u ovoj priči bitne. Verovali mi sad u teorije zavere ili ne verovali, a ja ne verujem, ipak je sve krenulo negde u Kini. Imam utisak da je čovek u jednom trenutku postao, kako da kažem, osion prema životinjama, prema životnoj sredini, to je još uvek. I ovo za mene je neka vrsta, da kažem, klatna koja se vraća nazad i koja nam šalje upozorenje da ipak treba da razmislimo šta činimo. To bi ukratko bilo, da kažem, odgovor na vaše pitanje.
A šta podrazumevate po tim klatnom i po tim odgovorom?
Pa čovek neumitno, da kažem, ugrožava životnu sredinu. Nije to svesna namera najčešće, ali jednostavno urbanizacija, razvoj savremenog društva, sve to diktira da se životna sredina ugrožava. Odnos prema životinjama je takav da često zaboravimo da su životinje svesna bića. Postoje dirljivi primeri koji nam svedoče o tome koliko životinje u stvari razumeju, ali čak ni to nije bitno, da kažem, da citiram Jeremy Benthama, nije bitno da li mogu da govore ili da li kako misle, već je bitno da mogu da pate. Dakle, to je stav etičara utilitarističke škole koji su pre dobrih dva veka još, dakle, postavili to pitanje da li smemo da dozvolimo da se ugrožava, da se životinje ugrožavaju ili, sad da budemo cinični, da pitamo ogledne životinje da li bi žele da učestvuju u ogledu, pa kaže dovoljno otvoriti kaveze i vidjet ćete njihov odgovor. Tako da činjenica je da smo mi danas u svetu u kome se životinje koriste za različite potrebe, a da smo tek odnedavno uveli pojam dobrobiti životinja, koji je odvojen od zdravlja. Zakoni koji regulišu dobrobit su se pojavili tek krajem 90-ih, Amsterdamski sporazum, dobrobit životinja kao širi pojam. Ja se ne bavim drugim oblastima, ali oglednim životinjama da. Dakle, možda poslednjih 20 godina dobija svoju promociju, a možda tek poslednjih 15-ak punu promociju u smislu poštovanja dobrobiti. Zašto govorimo o oglednim životinjama? Pa to je jedan eklatantan primer gde se često sukobljavaju različiti društveni slojevi. Možda na izgled nema veze sa ovom našom današnjom pričom i sa pandemijom, ali govori o tome koliko je društvo spremno da zaštiti nekoga ko ne može da zaštiti svoja prava, kao što jedno razvijeno društvo treba da štiti ranjive, vulnerabilne kategorije, tako bi trebalo na neki način i da se podigne svest o tome da se zaštite ogledne životinje, što ne znači zaustaviti nauku. Dakle, potrebno je naći neki fini, optimalan balans između toga sticanje novih znanja, onoga na što nas obavezuju Nirnberški kodeks, Helsinška deklaracija i druga dokumenta gde se kaže lekove ipak treba ispitati prvo na životinjama pre nego što daje ljudima, i toga da se besmisleno, besomučno životinje ubijaju i žrtvuju tamo gde možemo ispitivanja izvesti na alternativama i na taj način poštediti životinje ove muke, da kažem.
Da li je uopšte moralno govoriti o oglednim životinjama, odnosno da li bilo koja životinja treba da bude ogledna ako po prirodi nije ogledna, odnosno ima li pravo čovek da razvija nauku tako što će da čak i na neki fini način, na taj način koristi životinje?
Pa možda bi tu bila dobra definicija ogleda, gde se, postoje različite definicije, ali gde se uglavnom govori da je etičko korišćenje životinja takvo, u kome se najmanjoj meri ugrožava njihova dobrobit, smanjuje se patnje i sve ostalo, a istovremeno se stiču nova znanja. Mi smo uvek u dilemi, to je da spomenem svog, da kažem, učitelja, kada je u pitanju bioetika, profesora Karola Turzu. On bi uvek tu postavio pitanje da li ste za oglede. Mi smo testirali naše studente, recimo na medicini, i nekih 60%, ima tome 10 godina, 60% bilo studenta treće, bilo šeste godine, na neki način je odobravalo oglede na životinjama. Ne apsolutno i ne bez ograničenja, naravno uz izvesno ograničenje, ali slagalo se. A onda bi on postavio pitanje, dobro, imate li vi kućnog ljubimca? Neko bi rekao da ima, on pita, dobro, da li biste vi njega dali za oglede? Pa to je jedna dilema koja se pojavlja u istraživanjima. Dakle, kada radimo istraživanja, ne smemo biti lični. To važi i za lekare kliničare. Kada lečim pacijenta, ja lečim određenog pacijenta i tražim najbolje što mogu, naravno uz njegovu saglasnost i razumevanje, da mu pomognem. A kada radim istraživanje, istraživanje se radi za potrebe celokupnog čovečanstva. Postoje neki drastični primjer, evo svedoci smo sada, traži se vakcina protiv COVID-a. Možda ćemo kasnije doći na tu temu, ali da spomenem, tu vakcinu treba ispitati na neki način. Treba videti da li je efikasna, da li je bezbedna. Koliko je efikasna, možemo saznati i moramo saznati u kliničkim studijama, gde poredimo efekte te vakcine, recimo na titar antitela, na imunitet, u odnosu na ili placebo grupu ili neku drugu vakcinu. S obzirom da nemamo još uvek poređenja jedne i druge vakcine međusobno, uglavnom vakcine se danas porede sa placebom. E sad zamislite ovu situaciju. Ne možemo beskonačno čekati da neko možda oboli od COVID-a, damo mu vakcinu pa ga pratimo godinama. To svakako ne možemo. Tu se onda radi ono što se zove human challenge studies. Znači, izlažu se ljudi ciljano virusu i sad zamislite jednu grupu ispitanika koja je dobila vakcinu i druga koja je dobila placebo. A pri tome i sami ispitanici ne znaju šta su dobili. Govorim, to je jedna situacija koja možda najbolje ilustruje ovo o čemu govorimo. Dakle, mi moramo dobiti odgovor zbog celokupnog čovečanstva, ljudskog roda, na neka pitanja, pa eto je pitanje vakcina i lekova i tako dalje. Tu spadaju ispitivanja na životinjama, ispitivanja na ljudima. I onda nismo lični. Onda se trudimo da zauzmemo objektivan stav i na neki način tražimo odgovor za buduće generacije.
Vi upravo rekoste, traže se vakcine, a vakcine se već masovno daju. Da li to znači da se vakcine upravo ispituju na tim ljudima?
Pa znate šta, mi smo danas svedoci nečega što je postojalo i ranije, ali nije bilo toliko široko zastupljeno. To je takozvana eksperimentalna primjena lekova. Pre nekoliko godina bila je opasnost vezana za ebolu u Africi. Oni su se suočili sa sličnim pitanjima koje mi danas imamo. Bolest se lako širila, naravno, ta bolest je bila smrtonosna daleko više nego što je COVID. Ali mnoga pitanja su bila slična. Nema lekova, nema vakcina. Onda, da kažem, u takvoj situaciji dolazite u sledeću dilemu. Šta činiti? Opcija da primenjujemo samo ono što je pouzdano i provereno ne dolazi u obzir, jer toga nema. Mi danas kada je COVID u pitanju, na prste jedne ruke možemo nabrojati lekove koji su se objektivno, da kažem, u dobro dizajniranim studijama dokazali da mogu nešto da promene ili pomognu kod COVID-a. Dakle, deksametazon, ne znam, znači glikokortikoidi u određenoj dozi desetak dana, remdesivir od antivirusnih lekova, još par monoklonskih antitela i tu otprilike priči kraj. Znači, ne dolazi u obzir ta opcija da, a i ovo se u toku ispitivanja pokazalo, to sve nismo znali na početku pandemije. Druga opcija je da primenjujemo bez ikakve, da kažem, bez ikakvog ograničenja neproverena sredstva. Javnost, pa i stručna, je sklona čak i tome da pribegne. Zašto ne bismo probali? Sve dok sam učestvujem u jednoj grupi, da kažem, koja ima zaista jednu svetu misiju, profesor Ognjen Gajica, Mayo klinike, je sa Svetskom zdravstvenom organizacijom započeo projekt prvo sa Bosnom i Hercegovinom, onda sa celim Balkanom, tu je preko 4000 lekara na mreži i na neki način javljaju se diskusije što ne bismo ovo dali, zašto ne bismo probali. Naravno da ni ta opcija da se bez ikakvih provera bilo šta primenjuje ne dolazi u obzir. I onda smo dakle u situaciji da biramo srednje rešenje, a to je da vidimo nešto zašto imamo nekih naznaka da bi moglo biti efikasno i prihvatljivo bezbedno, ali da ga istovremeno i ispitamo brže ili sporije. Redovni put ispitivanja lekova, vakcina traje godinama i to opet naravno ne pije vodu, odnosno moramo da požurimo. E to se sada dešava. Dakle, ispituju se neki lekovi i neke vakcine. To je jedna trka koja svakodnevno dobija nove odgovore. Za sada su se neke, neko je bio brži i uspeo je nešto da dokaže. Ja samo podvlačim zbog javnosti jako bitnu stvar. Nijedan lek i vakcina, kada dobije dozvolu da se koristi u populaciji, nema apsolutan odgovor o bezbednosti. Dakle, to je jako bitno shvatiti. O efikasnosti imamo čvrst dokaz. O bezbednosti samo prihvatljiv dokaz na tih nekoliko stotina ili hiljada ljudi koji su taj lek ili vakcinu dobili. Sve ono kasnije je praćenje u praksi života leka i šta možda napravi kod ređeg, manjeg broja pacijenata. Tako da, mi smo sada svedoci upravo tog procesa, tog srednjeg rešenja. Da, daćemo nešto, čim dobijemo onaj privremeni rezultat, da, može da bude efikasno, bolji ili, naravno, vrednujemo mi i te dokaze. Negde imamo dobre studije, negde samo posmatranje, observaciju, pa kažemo, nismo sigurni je li ovo dobar dokaz ili nije. Hidroksiklorokin je davan mesecima, dok se nije čvrsto dokazalo da ga ne treba dati. I kod nas je do pre jedno dva meseca on bio redovan lek, dakle, koji su pacijenti dobijali. Mnogo je takvih. Danas je priča o ivermektinu. To je antiparazitarni lek, dugo se zna za njega, ali ne u dozi, ne za ovu indikaciju, dakle za COVID i ne način doziranja kao što je kod COVID-a. To je jedna sasvim druga priča. I mi ne znamo, a trebalo bi možda ispitati da li će taj lek biti efikasan ili ne. Za to vreme mnogi, često i sami lekari na svoju ruku ga uzimaju, misleći da će sebi pomoći ili zaštititi se, a nisu naravno sasvim sigurni u to, tako da onda izlažu i sebe, da kažem, nekim problemima. Tako da, to je ta eksperimentalna primjena lekova. Dakle, moramo nešto učiniti, ali se trudimo da paralelno ispitamo to nešto da bismo dobili odgovarajući odgovor.
Idemo na muziku, pa ćemo nastaviti razgovor. Thank you.
Beograd 2.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom Zoranom Todorovićem o problemima bioetike. U prvom segmentu govorili smo ponajviše o pravima životinja i o oglednim životinjama, a nekako smo pri kraju segmenta došli do toga da i sami ljudi učestvuju u nekoj vrsti eksperimenata, pa možemo da kažemo da postoje i ogledni ljudi. Da li se bioetika izjašnjava o tome i da li prevagu danas, kada su klinička ispitivanja vakcina, ali i drugih lekova, prevagu odnosi, dakle, utilitaristički princip ili onaj deontološki?
Pa ovako, savremena bioetika je i nastala na problematici kliničkih ispitivanja, odnosno kliničke prakse. U trenutku kada je javnost u Sijetlu, u Americi, postavila pitanje da li sami lekari mogu da odlučuju o životu i smrti. Naime, bilo je reč tada o aparatu za hemodijalizu, za intermitentnu hemodijalizu, jel, koji je omogućavao da se mnogi spasu iz terminalne bubrežne insuficijencije skoro sigurnog smrtnog ishoda. I onda je postavljeno pitanje, pazite, bili su medicinski kriterijumi potpuno precizni. Međutim, formiran je etički odbor, etička komisija od 7 ljudi, među kojima je samo jedan bio lekar. Verujte, imate danas na internetu lepo, njihove diskusije nisu ni malo bile ni uzvišene, ni stručne. Oni su razmatrali možda da omogućimo da preživi ovaj čovjek zato što on ide u crkvu ili bolje da umre ovaj, on, njegova žena ima šanse da nađe nekoga pošto on umre i tako dalje. Dakle, to su bile neke čudne diskusije, ali tako je rođena ta priča. Dakle, mi danas imamo etičke odbore koji odlučuju o takvim etičkim pitanjima i naravno da bioetika ima od formalnog do praktičnog ulogu u tome. Ti etički odbori uglavnom koriste utilitaristički princip odmeravanja koristi i rizika, odnosno naći maksimalnu moguću korist, odnosno dobrobit za maksimalan broj članova zajednice. Dakle, konkretno etički odbori imaju stručnjake i laike, njih je malo, po meni možda bi više trebalo da bude možda još neki laik, obično to bude pravnik, po našem zakonu o lekovima i medicinskim sredstvima, taj etički odbor čini lekari, stručnjaci, čini neki pravnik, jel? Dakle, i oni onda razmatraju sve aspekte vezane za studiju ili kliničku primjenu. Ako je lek registrovan, odobren na indikaciji, primenjuje se tako, jel? Etički odbor tada ne razmatra, već to je stvar između lekara i pacijenta. Mi smo sada samo živimo u vreme kada sve dobije neku veću dimenziju. Uvek je bilo pitanje saglasnosti. Uvek pacijent koji dođe kod lekara ima pravo da razmotri sa lekarom sve terapijske opcije, pa da da svoju saglasnost kada je dobro informisan o svemu. Naravno, najčešće imamo situacije, moj otac je radio u domu zdravlja, moj deda, dakle, pamtim vremena kada je po 100 pacijenata dolazilo u smenu, nemate vremena, dignete glavu, a ne da diskutujete sve opcije terapijske svakim pacijentom i to onda ide po nekom automatizmu. Danas kada su ove vakcine ili šta ja znam, onda stoji onaj papir pa potpišete saglasnost. To je važno pitanje, pitanje autonomije, da kažem, u celoj ovoj priči i ono nije apsolutno nula ili sto ili uvek negde između. Prema tome, to je jedno od stvari, eto, pitanja autonomije. Postoje neki temeljni etički principi, američka škola bioetike, izveštaj iz Belmonta krajem 70-ih usvojila je, Bečam i Childer su ih napisali, autonomija koja je temelj za, da kažem tako, liberalno kapitalistički pristup celom problemu. Autonomija je najvažniji u toj američkoj školi princip, jel? Tu su činiti dobro, ne činiti zlo i pravednost. E sada, neki put je veoma teško poštovati sve ove principe, odnosno neki put principi budu u koliziji. I Evropa je odgovorila nekom svojom školom bioetike, evropski principi, Kemp i Rendorf su napisali krajem 90-ih deklaraciju iz Barcelone, autonomiju, su postavili integritet i dignitet, odnosno dostojanstvo i vulnerabilnost, ali je tu naglasak na vulnerabilnosti, ne na autonomiji. Svi smo mi manji ili više vulnerabilni, ranjivi, dakle, apsolutno ili relativno u nekom obliku. Prema tome, nekako ta evropska škola je životnija i meni se čini bolja. E sada, mi praktično danas dolazimo u situaciju da se ovi drugi etički principi, činiti dobro, ne činiti zlo i pravednost, dobiju sve više na značaju, posebno kada se govori o razvoju savremene bioetike koja na neki način, bar u ovom regionu, ima taj holistički prizvuk, odnosno mi imamo takozvanu integrativnu bioetiku razvijenu u regionu Mediterana i najveći broj, da kažem, stručnjaka koji se bavi bioetikom, uopšte osoba koja se bave bioetikom, poštuje tu školu i razmatra jednu celinu svih odnosa između čoveka, životne sredine, svih oblika života i tako dalje. Dakle, vraćamo se onom konceptu Frica Jara na neki način. Rekao sam suštinski da se bioetika bavi, da kažem, tim problemima, a formalno, pa naše bioetičko društvo, onda UNESCO, sekcija UNESCO katedre za bioetiku koju vodi profesor Vojin Rakić i tako dalje, više puta smo radili edukacije za članove etičkih odbora. Mislim, ne samo ja, nego mnogi, da kažem, koji se ovim više bave, da je takva edukacija i tekako potrebna i da nije dovoljno samo imenovati nekoga u etički odbor na osnovu toga što je dobar lekar ili dobar pravnik, već da je potrebna neka edukacija. I insistiramo na tome, radili smo šta je u našem domenu, čak smo pokušavali tada s nekim ko je bio ministar zdravlja da to bude i obavezno, nije se ostvarilo i mi danas imamo situaciju da u etičkim odborima sede, da kažem, to je moja kritika, stručna kritika, ljudi koji nisu, a mogli su da završe neki oblik, da kažem, edukacije vezano za ovu oblast. Mi imamo odličan program Research Ethics, sa američkim univerzitetom iz New Yorka, Icahn School of Medicine, zajednički master program, recimo radimo sada, medicinski fakultet u Beogradu, dakle ima takav program, ima takvih programa još kod nas, ali evo da spomenem ovaj. Mislim da bi to trebalo da bude preduslov za bavljanje ovim pitanjima.
Postoje mnoga neslaganja među lekarima, dakle među vrhunskim stručnjacima kada su u pitanju infektivne bolesti, zaraze i tako dalje. Jedan od njih je francuski lekar Ault, koji se ne bi složio sa onim što ste vi malo pre rekli za hidroksiklorokin, koji tvrdi da veoma uspešno leči ljude koji su oboleli od ove bolesti upravo tim lekom. Onda recimo također francuski lekar Perron kaže da jedna od vakcina uopće nije vakcina, nego je neka vrsta genske terapije. Možete li da nam kažete odakle ta neslaganja među lekarima? Dakle, ne među nekim teoretičarima zavera, među laicima i tako dalje, nego među vrhunskim stručnjacima. Tu spomenem još jednog Francuza, Nobelovca, Montanjea i tako dalje. Kako objasniti to?
Pa znate šta, meni se čini da odgovor na vaše pitanje nije neka visoka filozofija, niti visoka nauka. Reč je o tome, ja na tome bar insistiram, evo preko 30 godina radim sa studentima, da je u medicini poluinformacija gora od nedostatka informacije. Ako nešto ne znam, ja ću to reći da ne znam, uvek sam imao taj princip. I ako pogrešim i pred studentima svojevremeno dok sam vodio vežbe, ja na sledećoj vežbi dođem i kažem ja sam pogrešio, ali vi ne smete da za ispit imate takvu pogrešnu informaciju, ispravit ću se. Dakle, vrlo je važno znati svoje ograničenje i svoje, da kažem, i objektivno proceniti informaciju. Mnogi od lekova koje ste vi spomenuli, eto taj hidroksiklorokin, kada se radi o njegovoj primjeni kod COVID-a, potkrepljeni su, da kažem, poluinformacijama. Isto je sad i sa ivermektinom i još nekim drugim lekovima. Naime, hajde da budemo objektivni do kraja. Dakle, vrlo jednostavno, racionalna farmakoterapija, pravi lek u pravo vreme, pravom pacijentu, u pravoj dozi i tako dalje. Pa nismo baš sve uslove zadovoljili, dakle, kad su ovi lekovi u pitanju. Imamo informacije iz predkliničkih studija, da, one nas upućuju da bi možda takav lek bio dobar. Ja sam lično radio eksperimentalni rad sa hlorokinom, pa ima tome 10 godina i to je publikovano u jednom dobrom časopisu. Ja bih bio najsrećniji da se taj lek pokazao kao dobar za COVID. On može da smiri neke da kažem, aspekte upalnog procesa, ali s druge strane treba ga proceniti sasvim, dakle, da li je njegova primjena. Naime, moje iskustvo govori da on ima prilično nezgodno dejstvo, da u jednoj dozi deluje, umanjuje u većoj dozi, umanjuje ne deluje u većoj, vrlo lako dolazimo do trovanja ili nekih opasnih neželjenih efekata. Tako da, tu je, da kažem, to pitanje, da li mi znamo, ili recimo kaže se ivermektin je stari lek. Jeste, stari lek za lečenje parazitarnih bolesti gdje se daje od 1 do 2 doze. Međutim, ovdje imamo jednu drugu situaciju. Dakle, neki elementi, neke naznake nisu dovoljne. One mogu da budu zamajac za nova istraživanja i to treba da bude. I treba da se sprovedu kliničke studije da bismo provjerili sve te priče. Dok ne dobijemo dokaz, dobar, validan dokaz iz kliničkih studija, nisam siguran da je to pravi put da se radi neka široka masovna primjena nekih lekova, odnosno u ovoj situaciji gdje žurimo, pa kažemo ono što sam spomenuo, srednju opciju biramo, nešto primenimo, ali istovremeno ga ispitujemo. Čim je dobijen dokaz da to ne treba ili da nije dovoljno efikasno, mislim da je trebalo da se kaže priči kraj, nećemo dalje takav lek davati. Prema tome, uvek će postojati nove ideje, mogućnosti, neki, da kažem, neke naznake, ali ipak moramo sve učiniti da što pre dođemo do odgovora. Pa kažem, prvo pitanje je na koje moramo odgovoriti da li je nešto efikasno. To definitivno svaki lek ili vakcina koja dobije dozvolu da se registruje mora da ima. Da li je bezbedno? podlačim, imamo samo prihvatljiv dokaz o bezbednosti, a prava priča koliko je nešto bezbedno je stvar višegodišnje primjene tog leka kada se skupljaju nove informacije. Jedan na milion se recimo javi neko neželjeno dejstvo. Naravno da ga nismo mogli uhvatiti ako smo ispitivanja radili na 100 ili na 1000. Zato je važno stručna javnost da, pa i pacijenti sami da prijavljuju neželjene efekte na lekove, da bismo svi znali više i da bismo onda znali kako da postupimo.
Dokle se u kontekstu bioetike sme ići sa genskim ispitivanjem?
Pa, znate šta, ja nisam stručnjak za genetiku, ali ono što mogu kao farmakolog, dakle, to je moja primarna struka da kažem, to je da imamo dve čarobne reči koje nas vode ka tome da genetika ima svoj značaj. Jedna je ta čarobna reč individualizacija terapije, a druga čarobna reč je precizna medicina. Obe ne mogu bez genetike. Individualizacija terapije je stara priča i ona se uklapa u taj koncept racionalne farmakoterapije. Dakle, treba prilagoditi lek tom pacijentu, ne nekom drugom. E sada, neki put genetska ispitivanja ne možemo rutinski raditi, skupa su i nije praksa. Negde su genetska ispitivanja i tekako bitna. Vi imate danas neke neurorazvojne poremeće gde bez takvih genetskih ispitivanja ne bismo imali odgovor šta je sa pacijentom. Ona su čak relativno jednostavne da se izvedu, to je neki bris usne duplje ili šta ja znam u mnogim slučajevima, i dobiju se važni odgovori na pitanje šta dalje. Dakle, naravno da genetska ispitivanja treba da se i te kako, to su nam moćno oružje u toj individualizaciji terapije. S druge strane, u politici je skovan pojam precizna medicina, Barack Obama u jednom svom govoru pre jedno 5-6 godina to promovisao, pa je to ušlo u praksu da medicina mora biti precizna. Precizna medicina koja cilja određene mete, to je onaj koncept još što je Paul Ehrlich pre 100 godina promovisao čarobnog metka. Dakle, taj princip je zaživeo u onkologiji u velikoj meri. Svi smo svedoci izuzetnog razvoja novih lekova u onkologiji, dakle, gde imamo sada mogućnosti kod pacijenata za koje se genetski potvrdi da nose određene, da kažem, gene i samim tim i određene proteine, da možemo neke do juče neizlečive bolesti da izlečimo ili obezbedimo pacijentu dugogodišnje preživljavanje, što prosto čarobno deluje. Dokle smemo da idemo? Pa, u kliničkim ispitivanjima gde se ispituje genetika, gde se neka genetska informacija dobija, potrebno je obezbediti dodatni informisani pristanak. Znači, moramo veoma pažljivo postupiti sa celom tom pričom. Od pacijenta koji je u potpunosti informisan, ali na pravi način, šlagvort mi je ono iz uvoda u vašu emisiju iz špice, kada kaže Seneka, ako se stvar usitni previše, da je to najbolji način da nešto ne saznamo. Ako vi previše usitnite informaciju i ne informišete pacijenta, dešava se da on sam i ne razume šta ste ga pitali. Tako da to treba da bude jasno. Prema tome, moramo dobiti dodatnu saglasnost pacijenta da je reč o genetici, ispitivanju genetskog materijala i na koji način ćemo čuvati te podatke. Da to bude zaštićeno. To je danas dobilo jedan komercijalni čak, da kažem, mi imamo banke tkiva, imamo biobanke. Srbija je na tragu da formira biobanke. Mi imamo zakon o humanim tkivima, pre jedno 3 godine je donet, gde se jasno govori ko i kako sme to da radi. Postavlja se pitanje, ako kažete biobanka, vi onda mislite na prikupljanje takvih informacija i materijala za istraživačke svrhe. A banke tkiva se obično koriste za praktične medicinske svrhe. Dakle, neko tkivo može da se koristi kasnije za neku drugu intervenciju i tako dalje, za lisci ili šta ja znam. Prema tome, i te kako je to, da kažem, osetljivo pitanje. E sad tu, mi smo uvek u nekom laviranju, u nekoj igri između prava i bioetike. Naime, postoje tri stuba bioetike, jedan biomedicinske nauke, drugi to je filozofija, treći to su prava. I uvek laviramo između ta tri.
Prekinut ćemo ovdje razgovor malo, idemo na muziku pa ćemo nastaviti. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, a razgovaramo sa profesorom Zoranom Todorovićem. Na kraju prethodnog segmenta spomenuli ste tri stuba bioetike, pa možemo tu da nastavimo razgovor. Dakle, pravo, etika, medicina, kako se sve to uklapa?
Govorili smo to u kontekstu genetskih istraživanja, to je bilo vaše pitanje. A ova tri stuba sam spomenuo zbog toga što pravnim normama regulišemo jedan deo etičkih problema, to je ono što ne sme da se prekrši, a sve ostalo može da bude stvar moralne odgovornosti, ali nije zakonski. Kada su u pitanju genetska istraživanja, tu je izuzetno važno i dobro razvijeno zakonodavstvo, bar na nivou Evropske unije, odnosno zna se i kako se dobija uzorak, kako se čuva, ko sme da koristi taj uzorak, u koje svrhe i kako se obezbeđuje baza. Prema tome, to je već zakonska materija, to je nešto što prosto više nije, da kažem, čisto etičko pitanje. Naravno da uvek možete postaviti etička pitanja, da kažem, u kontekstu cele priče, ali ne bih sada dužio o tome. U svakom slučaju, genetska istraživanja svakako da imaju izuzetan značaj za, bar za ovu oblast kojom se ja bavim, a to su lekovi.
Da li je etički ispravno, šta vi mislite o tome, ne stvaranje ljudskog klona, nego uopšte istraživanje u tom pogledu?
Ovako, sad krenut ću, što kaže, izdaleka da dam odgovor na ovo pitanje. Istraživanja u ovoj oblasti, nisam za tu oblast ekspert, ali imaju, da kažem, jednu dilemu koja, da kažem, je vezana za to šta je to život, odnos prema embrionu, kada možemo govoriti o tome da je ljudsko biće, jel? Dakle, postoji neka granica i to je veoma osjetljivo polje. Vidimo u zemljama Poljskoj, ne znam koji...
Upravo sam taj, samo na trenutak da vas prekinem, pošto ste, da kažemo, spomenuli te neke stvari koje su vrlo aktuelne, o njima se mnogo govori, a i s obzirom na to u Poljskoj što se dešava, s obzirom na donet zakon o zabrani abortusa, šta medicina kaže, šta vi mislite o tome, kada zapravo započinje ljudski život i kada je prekid zapravo ubistvo?
Pa znate šta, ja kao lekar mogu da kažem da su naši zakoni koji ovdje važu...
A nezavisno od zakona, da. Šta vi mislite o tome, nezavisno od bilo kog zakona?
Ne mogu vam dati jedan odgovor.
Jer naš će zakon reći jedno, poljski zakon drugo, da. Neki američki treće.
Ne mogu vam
treće,
dati taj odgovor, prvo nisam ekspert za tu oblast i teško da bih mogao da dam tačan odgovor. Bioetika inače nije kuvar, da kažem da nalazimo gotove odgovore, možemo
naravno
da polemišemo, pa prema tome i ovo je stvar polemike. Biološki, naravno da nije sporno šta se dešava pre rođenja, da kažem, a što se tiče bioetike, postoje stavovi da biće koje može da ostvari neki kvalitet života ima kvalitet bića. Da kažem, nisam ni tu toliko ekspert, ali sam, eto, pratio iz daljine celu tu oblast. Tako da neko postavlja granicu tamo gde čak su bile priče o tome šta raditi sa nekom decom koje su toliko oštećena pri rođenju da ne mogu da prežive ni par meseci i tako dalje. Bilo je pitanje. To je filozof otvorio pitanje, pa je lavina protesta na njegovo pitanje naišla. Pitanje je bilo čisto filozofsko. Da li ako ne može da se ostvari bilo kakav kvalitet života i tako dalje. Ja mogu jedino kao lekar da odgovorim i ne mogu nikakav dalji odgovor da dam, a to je da sam Hipokratovom zakletvom se zakleo na to da ću čuvati život od samog njegovog nastanka i ta Hipokratova zakletva me obavezuje. Dakle, u toj dilemi smo i na početku i na kraju. Možda je meni bliža oblast kraja života, u mojoj bolnici se leču mahom stariji ljudi. Pitanje je kada prekinuti sa terapijom.
I to je bioetičko pitanje,
da,
eutanazija.
Postaje...
To su dva glavna pitanja, možemo reći, terapija... abortus i eutanazija.
Ja ću vam samo reći da nismo bogovi. I koliko god mi uvek pričam priču o starijem čoveku za koga je jednostavno 90 godina teška sepsa, 70 dana u šoku, izgledalo da je sve beskorisno, sve što smo činili. Rodbina se složila da se jednostavno prekine s antibiotskom daljom terapijom, besmisleno je. Šta se desilo? Nedelju dana kasnije on je digao glavu, ustao i otišao na svojim nogama. Nismo znali. Hoću da vam kažem, ne treba čovek da izigrava Boga u takvom slučaju. Čovek može i da pogreši. Prema tome, to su granična pitanja bioetike. Ja vam ne mogu dati precizan odgovor. Svakako, ono što mogu da kažem, da na kraju život ponudi rešenje. Bila je dilema oko uopšte primjene vakcina, neki krugovi katoličke crkve su smatrali da materijal embriona se nalazi u vakcinama i da je onda nedopustivo da se uopšte vakcine koriste.
Da li se nalazi?
Pa, bilo je to nekada, da kažem, ali šta se desilo? Crkva je na kraju zaključila da je korist od vakcina ipak veća i na svom sajtu katolička crkva je objavila da je ipak prihvatljivo. Znači, stignemo do toga na kraju. To je ona priča, spomenuli smo to, da kažem, offline, jel, da poverenje u primjenu vakcina varira, u početku bude, pa onda padne, kad se pojave neželjena dejstva, svi se uplaše, kažu to ne treba, a onda se ipak više uplaše od bolesti, pa se priča vrati na svoj početak, vakcina nađe svoje mesto. Prema tome, to su neke životne stvari, to je nešto što, da kažem, izlazi iz domena filozofije i ja mislim u ovoj oblasti mogu samo kao lekar da vam dam odgovor. Ipak, bez obzira što je ovo filozofska emisija, ne bih se usudio da dajem filozofski odgovor na takvo pitanje.
Ovo je filozofska, ali i teorijska emisija, tako da možemo posmatrati stvari čak i šire možda, mada teško će biti šire od filozofskog pogleda na svet, ali svakako interdisciplinarno. Ja sam vas zato i pozvao u emisiji kao čovjeka koji je stručan i koji se bavi bioetičkim problemima. Hvala vam na gostovanju u emisiji.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Zoranom Todorovićem, a u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.
Thank you.